Ir 8:08 minūtes.
Lielais hokejs šogad Čehijā. Katru rītu programmā Labrīt pēc 8:00 klausies jaunāko no pasaules čempionāta hokejā. Rezultāti pēc spēļu komentāri, lietpratēju vērtējumi kopā ar Māri Bergu un Mārtiņu Kļavinieku.
Mēģinās saspēlēs Merizu!
Labrīt, Latvijas radio klausītāji! Vēl pēdējo reizi šajā hokeja pavasarī studijā. Hokeja studijas pārstāvja es Māris Barks un arī kolēģis Mārtiņš Kļavinieks ir pievienojies un darīsim to, ko mēs esam darījuši pēdējās 18 dienas. Atskatīsimies uz aizvadīto dienu pasaules čempionātā hokejā. Turnīrs ir oficiāli noslēdzies un tas ir beidzies ar mājinieku Čehijas izlases uzvaru. Viņiem tātad izcīnot pirmā zelta medaļas pasaules čempionātos kopš 2010. Gada. Finālā Čehi tikai trešajā periodā beidzot salauza Šveices pretestību un Čehiem izdevās gūt divus vārtus, bet savu cietu viņi nosargāja neskartu, līdz ar to Čehijai izdevās svinēt uzvaru 2-0, un kā liecina internetā redzamie video, tad Prāgā svinības vēl turpinās jau rīta agrās stundās metro stācijās, tā kā Čehijā liela balīte. Šodien droši vien turpināsies arī dienas stundās. Uzvaras vārti Dāvidam Pastrņākam, viņš tātad ieraksta savu vārdu Čehijas hokeja vēsturē ar vēl traknākiem burtiem, protams, viens no šobrīd labākajiem čehu hokejistiem. Mārtiņ, runājot par finālu, domāju piekritīs tāds tipisks play-off hokejs, fināla hokejs piesardzīgi, bet abas komandas patiesībā spēlē diezgan dinamisku spēli, centās uzbrukt, bet primāri tomēr domāju par aizsardzību. Tiklīdz ripa tiek pazaudēta, tā tiek veidota slazdi vidējā zonā, mēģinot neļaut pretiniekiem viegli ieslidoties zonā.
Jā, labrīt klausītāji! Varu piekrist, jā, un daudz acī tīkamāka spēle nekā bronzas mačs, pie tā mēs arī vēl nonāksim, bet patīkam redzēt divas hokeja komandas, kuras tiešām vēlas spēlēt šajā mačā un kaut ko izcīnīt, nu skaidrs jau uz spēles ir likt čempionu tituls, turklāt vai nu pirmais Šveicai vispār vai pirmais kopš 2010. Gada Čehiem, tad skaidrs kāpas komandas spēlē un tiešām, jā, es ar tādu aizrautību un tiešām tādā vienā elpas vilcienā noskatījos gan pirmo, gan otro, trešdaļu, nu, protams, arī trešo, kur tad Čehi arī guva tos divus vārtus, bet kopumā, jā, man šķiet ļoti labs fināla mačs, esmu dzirdējis arī citādus viedokļus, bet tas varbūt tiem, kuri gaida tikai vārtus no hokeja un varbūt citus elementus nenovērtē, savukārt, nu, laikam jau pierādījās tas, kā arī pirms šī fināla tika teikts, kā lietpratējs sacīja, ka daudz būs atkarīgs arī no abu komandu vārtsargiem, Leonardo Genoni, Šveicas cietoksnī un arī Lukaš Dostāls Čehiem, nu, tad Dostāls šajā dueli uzvarēja, neviens vārts neielaida savā cietoksnī, nevienu ripu, turklāt tika atzīts arī par čempionātu labāko vārtsargu.
Jā, nu jāpiebilst, ka noteikti abām komandām ir jāsaka paldies vārtu stabiem, jo tie glāba abas komandas spēles gaitā. Ja mēs pieskaramies arī labākajiem turnīra spēlētājiem, tad par MVP, jeb vērtīgāko spēlētāju atzīst šveicietis Kevins Fiala. Tātad šveiciešiem gan cilvēcīgi viņus, protams, ir žēl, jo trešo reizi 11 gadu laikā Šveicē jāsamierinās ar sudrabu, tāpat viņi zaudēja finālā arī 2013. un 2018. Gada pasaules čempionātā, abos gadījumos toreiz zaudējumi Zviedrijas valsts vienībai. Nu, Zviedrijas izlasēji šoreiz zelts netika, bet Zviedrijas izlases pirmo reizi 6 gadu laikā tika pie medaļām. Tiesa noteikti ne pie tām, kuras viņi gribēja.
Jā, bronzas mačs, nu pagājušajā gadā mēs atceramies, kas spēlēja bronzas mačā Latvija pret Amerikas Savienotajām valstīm, šogad Zviedrija pret Kanādu, divu hokeja lielvaru sadursme un, nu te nu gan es varu teikt, ka šī spēle gan man nepatika, es to skatījos, nu sākums vispār pirmā trešdaļa arī komentētājiem bija grūti atrast par ko stāstīt, jo nekas nenotiek laukumā, nu tur atnākuši puiši uzspēlēt tādu treniņu spēli, varbūt, nu it kā jāpabeidz situācija ar spēka paņēmienu, nu viss par to liecina, ka tā ir jābūt, bet nē, kanādietis Zviedrs nobremzē, aizslido garām, nu un tur tā arī tā haotiski ripa tiek pazaudēta, viduszonā pozīcijas mainās un spēlētāji viens otram nodod ripus starp komandām, nevis starp savas komandas spēlētājiem, nu tā diezgan bēdīgi tas izskatījās, nu beigās gan Zviedri atrada kaut kādas spēka un arī vēlmes rezervus droši vien un tomēr panāca to, ko vajadzēja 4-2 uzvara pār Kanādu un bronza kaklā. Protams, ne tas, ko viņi vēlējās, bet nu, tas arī ir ir ceļš uz kaut kādu, varbūt, to virzienu, kur viņi vēlas iet. Skaidrs, ka viņiem bija tikai un vienīgi čempionu tituls, bet nu arī pirmā medaļa sešos gados. Tomēr atpakaļ uz medaļu takas viņi ir tikuši.
Atpakaļ ir tikuši, bet es prognozēju, ka Zviedrijas hokeja federācijas gaitiņos būs nopietnas sarunas un arī galvenais treneris būs latviski sakot izsaukts uz paklāju, jo ar šādu sastāvu neizcīnīt zelta medaļas, nu, Zviedri noteikti nebūs priecīgi par to, ka viņiem ir bronza, un, protams, kā jau minēju, šis mačs, tas, kā tas tika izspēlēts, protams, atkal varētu raisīt runas par to, vai pasaules čempionātā vispār ir nepieciešams spēlēt par trešo vietu. Mārtiņ, rezumējot pašu turnīru, tu tur biji gandrīz divas nedēļas, var novērtēt, kā tas bija sarīkots no organizatoriskās puses, esot tur, nu, vismaz no tā, ko tu redzēji kā žurnālists strādājot arēnā, jo apmeklētības rekords ir labots, paši čehi, protams, to uzstādīja kā vienu no mērķiem, tas ir izdevies, bet cik labi saorganizēts bija šis turnīrs?
Es sacītu, ka ļoti, ļoti labi, nu tādu 8,5-9 noteikti čehiem var ielikt, es nezinu, kā bija Prāgā, tur droši vien ar lielāku arēnu bija vēl patīkamāk, vērot spēles arī žurnālistiem uzturēties, nu kā Jānis Matulis vakar Latvijas radio ētrā sacīja, es viņam piekrītu, nu tās mediju vietas nebija tās labākās Ostravas arēnā, tur no stūra ar leņķi bija jāskatās, bet visu varēja redzēt, tā kā, nu tur arī īsti nav kur piesēties, jo tā hala ir diezgan sena, un nu, pārbūs iespēja jau nekādu nav tur, kur var ielikt tos medijas, tur arī viņus var ielikt, bet kopumā jā, pozitīvi, ka daudz līdzjutēju visu laiku bija gandrīz piepildīts tribīnas uz visām spēlēm, pat kazahu francūžu maču tur nāca cilvēki skatīties pārsvarā slovāki, tā kā par to prieks, nu tur tas drošības līmenis gan tā varīja, pirmajā dienā tā ļoti negribīgi kāds kaut ko pārbaudīja, skenēja un lika tev izņemt no kabatām pirms metāla detektora, bet nu, čempionāta vidū gan kāds bija vēlreiz norādījis, ka viss ir jādara pēc reglamentu un vēl stingrāk, un tad jau tie drošības pasākumi kļuva vēl spēcīgāki. Kopumā tikai labākie vārdi man par čehiem un to, kā viņi sarīkoja šo turnīru.
Nu, nākamā gada pasaules čempionāts notiks divās valstīs, Zviedrijā un Dānijā. Zviedrijā tātad čempionātu uzņems valsts galvaspilsēta Stokholma, Dānijā atgriešanās Herningā pēc, cik sanāk, 7 gadu pauzes, nu jau tas būs Latvijai, teorētiski būtu jāspēlē Stokholmā, vienā grupā ar Kanādu, Šveici, Zviedriju, Slovākiju, Austriju, Franciju un Sloveniju. Kāpēc es saku teorētiski, šīs izmaiņas, ja grupas vēl nav oficiāli apstiprinātas, turnīra rīkotājiem ir tiesības apmainīties ar vienu komandu un veikt nelielas izmaiņas. Mārtiņa stipra, grupa, vāja, viduvēja, kā mēs to varam nosaukt un rezumēt dažos vārdos.
Nu, atkal Slovākija, laikam būs galvenie konkurentā uzmetot acis, bet nu nav tur nekāda mensmājas vispār, bet arī otra grupa nav, ja arī pat tur kaut ko samaina beigās, bet kā mēs ar kolēģiem runājam, nav arī tādu loģisku maiņu, ko varētu kādu no rīkotāju valstīm pieprasīt. Nu, Dānija spēlē vienā grupā ar Norvēģiju, kas viņiem droši vien ir svarīgi, nu, un Zviedriem arī izskatās tīri labi, tā kā es domāju, ka viss ir kārtībā, diez vai Zviedri kā, nu, tādi varbūt, ja ne virs rīkotāji, nu, tad tādi prestižāki rīkotāji, kuri ir lielāku pieredzi, gribēs, lai Dāņi viņiem, piemēram, atdod amerikāņus, kuriem nav līdzjutēji pasaules čempionātā ierasti, es domāju, ka amerikāņi paliks tajā grupā līdz ar to, nu, jā, nekas spošs Latvijai neizskatās, droši vien tāpat kā šogad cīņa par ceturtdaļu finālu ar zobiem un nagiem.
Jā, tālūk gaidīsim nākamā gada pasaules čempionātu, bet, protams, vispirms augusta beigās arī Olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrs šeit Rīgā. Hokeja studija šajā gadā noslēdz darbu. Paldies un uz tikšanos citos ētera laikos.
Tiekamies, visu labu!